Мне, тебе, нам казка на лисань.
Загоре мой бедный кочик, нарекає на зивочик. Мазав сто раз їв за много, а тепер лізить не бога. Скази кіска дє баліть, мазай джовок заварить. Кіска каза мяу-мяу-мяу, каб я ведав, каб я знав. Загоре мой бідний кочик, таблетки і мікстури, і гарбатку з конфітурой. Скажи, кішка, чи болить? Мазайовок заварить. Кішка каза мяу-мяу-мяу, каб я ведав, каб я знав.
Дід Лявон ішов по дорозі і замілував в очі навакольняй пригажостю, а душу успамінами. Його вітліва віталі бірозові гаї і квятісті луги, прозристі далягляди і житньові палі. «Ось по гетай дорозі», – уздихнув дід. «Я бігав босонож маленьким хлопчуком. По йой же юнаком спішався на зустрічу з чаровною дівчиною, яка я потім стала моєю жонкою, а тепер згарбіла і згубила всі зуби. О, гета тепер!» – у голос заключив Лявон. «Тепер по гетай вікопомной дорозі йде згорблений старий чоловік». І замілаванні успамінами заступила місце нахлинувшому суму. Раптом дід войкнув і навіть присів від нечаканості. На дорозі лежало щось незвичайне, ніколи їм не бачне. Старий підняв нечакану знаходку і тепер уже замілоувався разнокольоровим дівом. Маленькою скриночкою з окенцями різними кнопочками, які весело зіхотіли на сонце. Дід Лявон навіть і подумати не мог, що так казачна пошанцавала. Ну, бо знайшов ён мабільний телефон. І телефон незвичайний, а самага галоўнага чараўніка на свеце, якога усі дзеці ведалі як Вяліка Дзівоса. Вось гэты Вяліка Дзівос, відаць, гэтак сама, як і дзед Лявон, замілоўваўся навакольнай прыгажосцю зямлі. У нейкі момант раз'явіў ад захаплення рот і згубіў свой чароўны, вялікадзівосны тэлефон. Хутчэй за ўсё, ён сваю страту і не заўважыў, бо ў чараўнікоў, тым больш у галоўнага з іх мабільны тэлефон не адзін. Но не дзіва, што стары не мог адарваць падслепаватых вачай ад незвычайнай знаходкі, бо і звычайнага мабільнага тэлефона ён ніколі не бачыў. Круціў дзед у руках гэты тэлефон і так, і гэтак. А што з ім рабіць? Як ім карыстацца? Ну, не ведаў. «Дай, думае, ціскану на нейкую небудзь кнопачку, пуперачку, ну, і ціскану». Ціскану і ледзь не выпусціў з рук таємнічаю знаходку, бо скрыначка загаварыла прыемным жаночым голасам.
«Вы патэлефанавалі ва ўправленне казак. Вас слухае бюро тэрміновых паслуг. Што б вы хацелі? У якую казку вас перанесці? Выказваеце ўсе свае пажаданні».
Дзед Лявон стаяў з раззяўленым ротам і вольнай рукой трымаўся за сэрца, якое ад хвалявання намагалася выскачыць з грудзей.
«Ало, што вы маўчыце?» пачулася з тэлефона. «Якія ў вас жаданні? Што хочаце?»
Дзед як не сваім голасам прамырматаў. «Дзякуй, шаноўная паненка, што хачу? Ды я і сам не ведаю. Жыццё пралецела не ў прыкмет. Здаецца, пачаць бы ўсё на нова, як кажуць, з чыстага ліста, але...» Дзед, магчыма, працягваў бы разважаць, нічога пакуль не просячы, але тэлефон перапыніў яго развагі і бадзёра адказаў.
«Заявка прынятая. Выконваем. Пажадаеце вярнуцца ў дазаявачнае становішча, націсніце на кнопку «Адбой».
І дзед Лявон імгненна апынуўся ў першым класе за партай. Перад ім ляжаў чысты ліст паперы. Стары, цяпер ужо не стары, а маленькі хлопчык, азірнуўся і нічога не зразумеў. Вакол яго сядзелі гэткі аж як ён, падшыванцы і дзяўчынкі, а ля дошкі стаяў строгі настаўнік.
«Лявон, не круціся, слухай уважліва, бо папрашу з класа», папярэдзіў ён нядаўняга дзеда.
«Ты мне ў сыны варты!»
не стрымаўся дзед малец.
«Гэта я магу цябе за вушы выцягнуць з класа!»
Настаўнік з жахлівым здзіўленнем зірнуў на дзёрзкага вучня, а дзеці пырснулі ад смеху. Ну, чым бы гэта ўсё закончылася, невядома, але празвінеў званок, і вучні шумнай чароткай пабеглі на перапынак. Лявон з радасцю адчуў, што ногі яго прухкія, цела лёгкае, галава не адцяжарана жыццёвымі клопатамі. Ён, як і ўсе дзеці, гуляў у даганянкі, штосьці крычаў і штурхаўся. Нехта з хлопчыкаў кухтальнуў яго ў спіну і падражніў.
«Лявон, кішкі вон, трыбухі на тэлефон!»
«Ах ты, смаркач, старых людзей дражніш!»
Пабег Лявон за крыўдзіцелям.
«Вось я табе!»
Але тут званок цяпер зноў паклікаў усіх на заняткі. Лявон сеў за парту і задумаўся.
«Што я тут забыўся ў гэтай школе? Дома ж старая чакае, спраў назбіралася багата. Але дзе тая кнопачка «Адбой»?»
Як не шукаў яе Лявон, адшукаць не змог. На наступным перапынку ён баязліва падышоў да настаўніка і запытаўся.
«Скажыце, калі ласка, а дзе ў гэтай штуковіне кнопачка «Адбой»?»
Настаўнік пакруціў у руках тэлефон.
«Ого, якая круцізна! Дзе гэта Лявон твае бацькі такі тэлефон купілі? Я падобнай мадыфікацыі пакуль не бачыў».
«Дык дзе, скажыце, калі ласка, кнопачка «Адбой»?»
– пропитав Лявон. У голосі наставника почулася іронія.
«Гляньте на його, який він ветливий. Калі ласка, скажіть, покажіть, а годину тому збирався за вушами, а не витягнуть з класа. Распустився ти, Лявон, а кнопочка – восяна, справа, тільки тут не «Отбой» написано, а стоїть умовний знак, крижик, і кнопочка має червоний колір».
«Дякуй!» – схопив хлопчик телефон і куляй вискочив з класа. «Не хочу я ваших двоєк і п'ятерок, не треба мені ваші кпіни і штурханці і дід...» Но не покуль я ще хлопчик, рашуча натиснув на червону кнопочку. У імгнення я напинувся на той же самій дорозі.
Знов згорбилася спина і во усім тілі відчувся тяжар прожитих годов.
«Ох, дякуй Богу, знов я! Гэта я!»
«Ех, викинув вон гэтую непотребщину!» І дід памкнувся зашпурнуть телефон у кусти, ди завагався.
«Але ж ёсць інші як кнопачкі!»
«Што утойваюць яны? Трэба праверыць!» І Лявон націснув на першую, якая потрапила под палец.
«Алло, прийомная кашчеля безсмяротнага слухає. Його безсмяротнасці пакуль няма. Ён б'ецца зараз з Русланом. Потэлефануйце праз паўгадзіны».
«Угу, довга ти будзеш чакаць свайго здыхліка неўміручага. Казкі трэба чытаць, пачвара». Дзед плюнуў і націснув на червону кнопочку. Дав відбой. Від черговой кнопочки старий почув.
«Я Василіса Чаровна, я чекаю тебе, сокол ясний, на гарячому коні. Доскочиш до вежі, де я буду сидіти, лякенца. Поцелуєш мене, стану твоєй. Покинь довідку про себе, і комп'ютер усе зафіксує. Твоя черга 87-я».
«Хо-хо!» – ускликнув дід. «Мне 87 годов, да еще черга моя 87-я. Довго ж тобі чекать, доведеться мене, пригажуня. Ну, не, але я лепш до баби вернуся. І скакать перед ёй не треба, і без поцелунку яна мене прийме. Бывай!»
Тискануши на отбой, дід Лявон задумався.
«Видать, застарев я для гэтых усіх казак. Все добра у свою пару».
«Эх», – схамянуся дід,
«тискану я яшчэ раз на гэтую самую першую кнопачку. Там усё ж неяк па-людску».
«Управленне казак слухае», – адказаў той жа бадзёры жаночы голас. «Бюро тэрміновых паслуг выканае любое ваша жаданне. Жадайце». Стары цяпер ужо без ваганняў папрасіў:
«Верніце маёй Стефані зуби, бо яна увесь час шамкає і нават кашу розжаваць не можа. Помаладзіце яе гэтым чынам».
«Заявка прынята, выконваем. Усё? Ці яшчэ што?»
«Усё. Хіба ж гэта мала».
І дід Лявон з палёгкай паклыпаў дамоў на сустрэчу, як ён лічыў, са сваёй зубастай жонкай. Адчыніў дзверы ў хату і здзіўлена спыніўся на парозе. За сталом сядзела маленькая дзяўчынка над нейкімі паперамі.
«Колькі будзе два памножыць на два, дзядуля?» – спыталася дзяўчо.
«А ты хто, маляўка, будзеш?»
Дзяўчынка засмеялася на ўвесь свой беззубны рот.
«Я Стэфачка!»
«Якая же Стэфачка? А дзе моя Стефанія?» – спрытна падскочыў да стала дзед.
«Падрасту буду Стефаніяй!» – весела адказала дзяўчынка. «Тык колькі будзе два памножыць на два?»
Дзед задумліва прамырматаў.
«Зноў з чыстага ліста пераблыталі ўсё. Перастараліся казачнікі».
Потым спахапіўся.
«А чаму цябе няма зубоў?»
Дзяўчынка па-дзіцячы шчыра адказала:
«А яны ў мяне мяняюцца, хутка вырастуць новыя».
«Вось што, Стэфачка, націсні ты на гэтую чырвоную кнопачку.
– попросил дед Лявон.
«А на во что?»
– удивилась она. «Натиснешь, доведаешься».
Девчинка осторожно натиснула пальчиком на червоную кнопочку и одразу перетворилась у старую бабу, дедову Стефанию.
Баба сидела, подперши рукой голову для разбитого корыта, и на чем свет докарала деда Лявона.
«Дуралей ты у меня не простафиля, и без зубов я свой век дожила б. Попросил бы лепш новое корыто».
«Ну, вось починается», — обурана подтримал дед. И он отчинил окно и со злости шпырнул у крапиву свою чаровную знаходку.
«Без тебе спокойней буде».
Вітаю і запрашаю паслухаць пра незвычайныя дрэвы, якія растуць у сухіх месцах Афрыкі ды Аўстраліі. У гарачым клімаце, таму ў іх развіты велізарныя ствалы, у якіх захоўваюць ваду ў перыяд засухі. Дыяметр такога ствала можа дасягаць 11 метраў. Па акружнасці ствол дасягае 45 метраў. Вышыня гэтых дрэў вырастае да 30 метраў. Лісце, плады і насенне ядомыя і цэняцца ў харчовай прамысловасці, а з кары дрэва вырабляюць розную тканіну. Дрэвы са спецыфічным выглядам, з моцна патоўшчаным стволом і своеасаблівай кронай, якая нагадвае каранёвую сістэму. Гэта баабабы, і яны быццам бы растуць уверх карэннямі. Выглядаюць фенаменальна, як бы дрэвы з даўняй эпохі. Баабаб з'яўляецца сімвалам Афрыкі, і афрыканцы з вялікай павагай ставяцца да яго. Велізарныя памеры дрэва ўражваюць, як і яго знешні выгляд. Калі яно скідае лісця ў засушлівы сезон, яно выглядае як дрэва з апушчанай кронай. Для таго, каб выжыць, баабаб захоўвае велізарную колькасць вады да 120 тысячаў літраў, значыць 10 тысяч вёдраў. Нездарма баабаб называюць дрэвам жыцця, бо амаль кожны яго элемент ад каранёў да лісця з'яўляецца каштоўным пажыўным і гаючым матэрыялам для карэннага насельніцтва афрыканскіх краін. Моцнае валакно, атрыманае з кары баабаба, выкарыстоўваецца ў многіх месцах для вырабу вяровак і тканін. Таксама дрэвы даюць сыравіну для вытворчасці прылад палявання і рыбалоўства. У баобаба пышны як кветкі, яны звычайна растуць адзінкава ў пазухах лісця з 5 пялёсткамі ад жоўтага да чырвонага колеру. Плады раскошныя даўжынёй да 20 сантыметраў, шарападобныя да цыліндрычнага, з драўнянай, цвёрдай і мохавай абалонкай, якая акружае ўнутраную мяккаць. З часам паспявання ператвараецца ў гнуткую, злёгка кіславатую на смак. Плод баабаба ёсць каштоўнай крыніцай вітаміны С ды многіх мінералаў. Драўніна баабаба, як трава, яна не падыходзіць ні для будаўніцтва з дамоў, ні для паліва. У іх занадта шмат вады ў сярэдзіне, і дзякуючы гэтаму да нашых часоў захавалася столькі даўгалетніх веліканаў. Найстарэйшым гігантам паводле ацэнак больш за 200 тысяч гадоў. Найстарэйшы баабаб, узрост якога быў навукова даказаны, гэта баабаб панк і расце ў Зімбабве. 30 гадоў таму ў паўднёвай Афрыцы ў сярэдзіне магутнага баабаба была ўладкаваная кавярня, якая называлася «Сонійка» і была турыстычнай цікавінкай. На жаль, у 2017 годзе ствол магутнага гэтага дрэва раскалоўся на палову. А я кажу вам, да наступнага спаткання в эфіры.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Шмак-шмак.